Tak jo, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám na tiskové konferenci Královéhradeckého kraje. Vítám zde hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka.
Dobré ráno přeji všem.
Vítám jeho prvního náměstka Pavla Buličko, odpovědného za investice, inovace a IT.
Dobré ráno.
Vítám zde i náměstka Rudolfa Cogana, odpovědného za oblast financí. A v neposlední řadě vítám i Zdeňka Pinka, radního odpovědného za zdravotnictví.
Dobrý den.
Abych na úvod nastínil, co nás na dnešní tiskové konferenci čeká, tak rada projednávala rozpočet kraje na rok 2021, projednávala průmyslovou zónu Solnice Kvasiny. Jako další bod je druhá etapa oblastní nemocnice Náchod a gesce zdravotnictví. Na úvod tedy předávám slovo náměstkovi pro finance, panu Rudolfu Cogánovi.
Děkuji. Takže děkujeme s tím na rozpočet, na tím na úvod dovolím trochu jakoby pohled do minulosti a pak i trošku pohled do budoucnosti, aby jsme ten rozpočet měli nějakým kontextu. Letos, v roce 2020, jsme ještě v březnu vlastně byli jako kraj úplně bez dluhu a 16. března po vlastně ta pandemie se začala razatě projevovat, jsem dal pokyn, aby se začal čerpat úvěr a začali jsme tedy čerpat úvěr na Náchodskou nemocnici, kde jsme měli rozpočtovaný původně 400 milionů, ale nakonec, teď už máme vyčerpáno 600, ale na ten Náchod prostě vyčerpáme plnou 900 milionů. Takže tady nám vznikne nějaký dluh, který my naštěstí v roce 2021 splácet nebudeme, ale ty další lety budeme splácet už 180 milionů ročně. Samozřejmě všichni při pohledu toho roku 2021 vnímáme, že daňový výnos bude nižší. Vedle toho tady začnou problémy i, jak bych tak řekl, s politickým cyklem, kdy před volbama prostě stoupá nejistota. Takže tenhle rok bude jakoby dneska rozpočtovýho mimořádně nejistý, ale my jsme v rámci rozpočtu museli vytvořit nějakou pevnou kotvu, aby kraj mohl normálně fungovat a být trošku od těch vychrů, aspoň trošku izolovaný a poskytoval ty veřejné služby a investoval jako relativně aspoň jako normálně. Problematicky bude podle mě až ten rok 22, kdy už bude odpadnou takový ty závoje, teďka co ta vláda staví do toho hospodářství, protože to hospodářství se nevyvíjí normálně, jo? Tam jsou kupované peníze a nedochází k žádné restrukturalizaci. Jak bude po volbách, tak to ten rok 22 bude kritický a na ten dilema už v tom roce 21 tak trochu musíme myslet, protože tam budeme opravdu potřebovat hodně rezerv. A když bude po volbách, takže už nebude taková tendence ty peníze třeba pouštět. Jako. Jakoby základní ukazatel daňové příjmy, které tento okamžik plánujeme, navrhujeme, jsou 4 miliardy 859 milionů, které jaksi jako vlastní příjmy vedle toho průběhu roku v budoucnosti, že dostaneme třeba až na 20 milionů. Nicméně tohle jsou ty peníze, kterýma plně a svobodně disponujeme, to ostatní už je většinou dotace na něco, kdy už jsme jakoby tím poskytovatelem nějak odměněni za ruku. Z těchto celkových příjmů plánujeme daňové příjmy v částce 4,5 miliardy, kdy prostě je to jakoby na úrovni letoška, na úrovni letošní skutečnosti. Ten zbytek do těch 4 miliard 859 milionů je příspěch od státu na výkon státní správy, který se navýšil o 12%, takže to je dobré. A ostatní jsou příjmy z majetku a z odpisu. Pojďme na výdaje rozpočtu. Výdaje navrhujeme ve stejné částce, to znamená 4 miliardy 859. To se dá dovodit teda, že rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet letošní byl plánovaný, upozorňuji, jako schodkový, kde jsme si pomáhli už plánovaně tím úvěrem. Takže letos, teď jsme se překlopili do dalšího roku a plánujeme teda rozpočet vyrovnaný. Nicméně ta nejistota je teda obrovská. Normálně jsme ty rozpočty se dělají tak, že se předpokládá, že nakonec ten příjem bude větší. Ale letos to je tak jako, podle mě tak, plus minus půl miliardy 700 milionů. To je, když sledujeme takhle, že jednání zákonodárce a zase na jedné straně, které nám teda může jako hodně sebrat, Nebo na druhou stranu zase se připravují nějaké programy jako dotační v rámci regionálního operačního programu. Takže pro mě je ta částka přímová opravdu s takovou obrovským rozdělená, budeme na to muset v průběhu roku reagovat. Není to úplně jako normální rozpočtování, ale je to nějaké jakoby bojové rozpočtování. I z této malé této části, kterou jsme teda nějakým způsobem alokovali, zabezpečujeme základní činnost všech odvětví ve smyslu jako poskytování služeb lidem a činnost úřadu. Taky vlastně máme větší částku než loni na kofinancování a předfinancování těch akcí, které jsou dotované z Evropské unie. Tam jsme na částce 372 milionů, což je jakoby taková, teďka řekněme, po rozpočtu vlajková loď, protože ty možnosti, jak ještě toho dohořívajícího období, tak i toho nového období, budou obrovské, jak dobře připraveny a bude to umět včas a perfektně podat, tak bude mít velký šance. Zásadně jsme snížili dotační fond, vlastně tam jsme šli na polovinu loňského rozpočtu. I FRR, to znamená investice za vlastní peníze, jsme snížili na polovinu, aby jsme to někde nahnali. Takže vlastně investice 100% financovaný z našich peněz, dáváme trochu na oltář ty přípravy a kofinancování, předfinancování, aby tam ty peníze na ty dotované, na ty evropské a státní dotace a ty investice ti vyvolané, aby vždycky byly. Rezerva je opravdu minimální, teďka v této okamžiku máme 4 miliony, ale spoléháme na to, že se prostě něco stane v tom prvním čtvrtletí, že se nějakým způsobem ta rezerva narovná. Je to tedy tak, že nová krajská vláda nebude moct konat žádná nová dobra jako hlediska jako veřejnosti, bude dělat to, co se dělá teď a v nějaký standardní kvalitě. Tak jenom tak, teda, co budeme ještě muset v průběhu roku dál řešit, zejména to posilování dotovaných investic, přípravu kofinancování a předfinancování. To je jakoby teďka hlavní úkol nás rozpočtářů v tomhle roce. Děkuji vám za pozornost.
Tak já si dovolím to trochu doplnit a možná zdůraznit ty nejpodstatnější věci. Rozpočet s příjmama výdajema je navrhován jako vyrovnaný. To je nejzásadnější věc. 4 miliardy 800 zhruba. Vychází z odhadů příjmů podle vývoje letošního roku. V tuto chvíli při návrhu rozpočtu nespekulujeme o ničem ostatním při zajištění toho, co je pro nás nejklíčovější, to znamená fungování Královéhradeckého kraje, organizací a jednotlivých gescí, tak jak jsme povinni zajistit i z hlediska objemu peněz. Máme rozpočtu v tom, jak je navrhován, všechno z hlediska potřebnosti daný asi na minimum. To tady zaznělo. My v tuto chvíli opravdu pracujeme s tím, že se budeme snažit jednotlivé organizace vést tímhletím rozpočtem k úspoře. Vůbec nechci polemizovat o tom, pokud v příštím roce by nás čekalo něco podobného jako výpadky příjmů ve veřejné dopravě a podobně. V tuto chvíli ten rozpočet je navrhován tak, aby jsme zajistili tu základní funkčnost. Bylo tady zmíněno ten nejcitelnější zásah z mého pohledu, který jsme museli učinit v rozpočtu, což je polovina peněz na dotace, který jsme běžně rozdělovali, a polovina peněz na naše přímé investice. Ale zdůrazňuji, že jsme nechali v položkách věci týkající se z toho spolufinancování, protože tam budeme cílit. My budeme chtít hledat jiné zdroje. Na veškeré investice, které máme naplánované, chceme maximálně využít nejenom evropské peníze, ale v případě, že to bude potřeba, tak se samozřejmě u těch klíčových strategických věcí, které se netýkají jenom příštího roku, ale dejme tomu dalšího volebního období, budeme bavit i o zapojení jiných peněz, jako je například úvěrování a podobně. Ten úvěr, který tady byl zmíněn, ten v tuto chvíli bude vyčerpán na věci týkající se modernizace Náchodské nemocnice a myslím si, že ta naše dluhová situace je velmi příznivá na to, abychom dál pokračovali v případě klíčových strategických věcí v tom, že bychom i tohleto zvažovali. Ale ne teďka v souvislosti s tím návrhem na rozpočet 21. Možná se hodí říct, že vlastně vycházíme z těch nejideálnějších podmínek, které tady v minulosti bylo. Jenom pro zajímavost, my jsme nakonec skončili tenhle ten rok díky těm různým investicím z těch evropských peněz a podobně až někde kolem 20 miliard, což je jedna z největších objem, nebo to je jeden z největších, nebo vlastně úplně největší objem peněz, který kdy byl použit v rámci rozpočtování a fungování Královského kraje na veškeré investice. Budeme velmi obezřetně reagovat na jakýkoliv další výkyvy, které nás čekají, ať už to bude v souvislosti s dodatečnými příjmy, anebo naopak s náklady, které budou na ty videové stránce a které v tuto chvíli ten rozpočet nepředpokládá. Tak, máme i nějakou střednědobou výhledovou pozici. Bavili jsme se o tom, co nás čeká v souvislosti s rozpočtem i v těch následujících 4 letech. A pokud by byly ty příjmy předvídatelné a pokud bychom spláceli úvěr tak, jak jsme se tím naplánovali a nemuseli zapojovat nějaké další strategické věci do toho rozpočtování v těch příštích letech, tak odhadujeme, že v roce 2024 bychom zase měli být z hlediska těch celkových výdajů na těch plusových číslech. Tak, to je jenom na doplnění a prosím, pojďme o tom mimořádně diskutovat, protože kolega Cugan jde na nějaké další jednání a myslím si, že by bylo fajn toto téma jakoby ukončit a pobavit se o tom, že je asi jedno z nejdůležitějších, který tady dneska zazní. Tak, prosím.
Můžete to vyjádřit celkové studie, tedy máte polovina dotací bude příští rok a polovina přímých investic. O kolik je tedy méně než letos?
O 90 dotací, pokud jde nějaký časný dotací.
90 milionů?
Ano.
Dotací? Ano. Jako mínus, jo? Takže do 180.
Ano, ano, ano.
Ano, a je to přímých investic?
Kolik jasný je nějaká celá 350.
Ještě jeden dotaz dovolte, nebo dva. Ten rozpočet už, když jste říkal, že nespekulujete o tom, co bude, nebude. To znamená, promítáte tam už nějaké ty daňové změny, o kterých se teď jedná ve sněmovně?
Ne, nepromítáme.
Ne. Nekalkulujete s nimi, ne. Takže by tam byl výpadek minus 700, někdo říká 800
miliardů. Tak minus 700 by to bylo u nás, asi tak. No, podle mě jako...
S tím nekalkulujete?
Ne.
A ještě jedna otázka, tedy jaké plánujete pro příští rok investice? Ne, prostě vitálové výdaje.
Prosím, já bych to možná jenom chtěl upřesnit, jo. Jako prosím, my teďka v tohoto chvíli máme ty příjmy odhadnutý z hlediska daňových příjmů především zhruba o 500 miliardy méně, než jsme běžně počítali. To už to znamená, že my počítáme s tou změnou, která souvisí s daňovýma příjmama, která se odvíjí od letošního roku. Jestli, a teďka se pouštíme do spekulací, projde nějaký zákon, který se týká například superhrubé mzdy a dalších věcí, tak to samozřejmě bude mít průběžný dopad do těch příjmů. Velmi pravděpodobně, ale ne dalších 700, ale další částku, která se bude pohybovat do ty celkový 700-800 milionů. Takže 200-300 milionů můžeme při spekulacích očekávat, že by byl další propad. Na druhou stranu, každý rok je to velká neznámá. My navrhneme rozpočet a ty daňové příjmy jsou i v plusových číslech. To znamená, ve své podstatě my dneska o tom zcela záměrně spekulujeme a nastavujeme rozpočet odpovídající tomu, co očekáváme z hlediska daňových příjmů v souvislosti s ekonomikou roku 2020. Jo, ještě jenom to, jestli mi rozumíte, aby jsme nenapsali jako číst. My to znamená, my už teďka počítáme s nějakým poklesem daňových příjmů a odhadujeme, nebo prostě nastavili jsme to, že to je zhruba o 500 miliardy. Ale budeme když tak na to reagovat, ale jak jsem říkal, v průběhu každého roku jsou dodateční příjmy na plusové stránce. To znamená, jestli my budeme spekulovat dál a něco se prostě přijme a bude to mít dopad do veřejných rozpočtů. A mimochodem ještě nevíme jaký, protože se připravují mimo jiné kompenzace a podobné věci, by třeba mohly být změnou rozpočtového určení daní u obcí a u krajů. A protože to nevíme teďka v tohoto chvíli, tak jak plusový čísla v průběhu roku, tak i minusový my budeme velmi zvažovat a uvidíme, jakým způsobem se budeme moct přizpůsobit. Možná ještě k tomu, jestli to je odpovědný, je to odpovědný, protože my samozřejmě máme i nějakým způsobem možnost používat finanční prostředky, které v tuto chvíli máme takzvaně na účtech, které souvisejí jenom s investicemi a fungováním těch společností a podobně. A jsme přesvědčeni, o tom, že v tom průběhu roku bychom takhle s tím mohli pracovat. To znamená, ten návrh rozpočtu podle našeho názoru je připravený velmi odpovědně, odpovídá asi tomu očekávání a v průběhu roku, jako kterýhokoliv roku, budeme muset tyhle ty mimořádnosti řešit. Akorát připouštíme, že ty mimořádnosti, pokud by bylo něco schváleno, můžou být jakoby mimořádný pro nás, ale budeme muset řešit v průběhu jednotlivých rozpočtových změn.
Ještě kapitálové výdaje nebo investice pro příští rok počítáte v jaké sumě proti letošnímu roku?
Výdaje pokles, jo, to by
jste měli
snad 2,5 miliardy. 2,8 byli ten rok 2019. 2019 jsme byli 2,8 miliardy. Letos 2020 to bylo jakoby určitě před 3 miliardy. A podle mě, když se jako doštracháme na 2 miliardy třeba v roce, tak budeme jako rádi. Jo.
Tam hodně záleží o tom, jak budeme úspěšní v tom využití těch ostatních zdrojů. Jo? Ale k tomu třeba za chvilku bude mluvit i kolega náměstek, který připravuje ty věci v souvislosti s využíváním finančních prostředků například z Evropské unie. A tam si myslím, že v té přípravě my jsme velmi pokročilým stádiu a nakousáváme teda úplně jiný téma a budeme chtít být co nejvíc úspěšní. To znamená, budeme se chtít přiblížit v rámci těch kapitálových výdajů, pokud možno co nejzajímavějšímu objemu pro zajištění rozvoje investic.
Tam je, že letos je ten náchod, tak to je takový extrém, proto nám to jako by to kopne nahoru ty investice. Možná třeba ten ničin bude příští rok náchodem, jo, když se to rozejde, ale v tom objemu. Ale to se strašně těžko jako odhaduje. My to chceme, my všichni chceme jako investovat.
Hodně,
na vládu.
Hodně se...
Do 2 miliard, co by tam měly být takové ty 2-3 hlavní investice?
To už jsou tady experti.
No, budeme pokračovat, no, zůstaneme se k tomu s tím úzkem, ale jenom taková lehká odpověď, budeme pokračovat samozřejmě v těch zásadních investicích, především ve zdravotnictví.
Přesně tak, tam plánujeme právě teďka rozběhnout případně i vlastně ten Jičín, který nás tam čeká, což je vlastně přes půl miliardy investice, přibližně 550 milionů. A samozřejmě pokračovat dále v plánování dalších investic, kterým se dostanu. Takže...
Pojďme k rozpočtu a hnedka mám připravený tu další téma týkající se investic. Tak jo, tak jestli ten rozpočet takhle stačí, tak Rudo, až půjdeš muset, tak klidně odejdi a jinak teda budeme pokračovat tím dalším tématem, který navazuje na projednávání usnesení vlády v souvislosti se zónou průmyslovou Kvasiny Solnice. Prosím, Pavle, máš slovo.
Tak rada vlastně projednala usnesení vlády, které je z 5. října roku 2020, kde se nám navyšují pro Královéhradecký kraj finance na investiční akce. Primárně se jedná výhradně o peníze do dopravní infrastruktury. A vlastně jedná se o navýšení, které předpokládáme ve výši 2,7 miliardy. A předpokládané spolufinancování z Královéhradeckého kraje 557 milionů. Jedná se vlastně o spolufinancování tadyhle v rámci silnice Kvasiny, této zóny. Jako například v tuto chvíli dále řešíme i možnost výkupu pozemků a dále i rozšiřování. Rada schválila i směnu pozemků, aby jsme sjednotili zóny, to znamená z jižní a severní. Severní tam je to vlastně tam měníme se Škodou Auto, kdy oni odkupují část pozemku na to, aby mohli vybudovat protihlukový val. Tím pádem oni budou pokračovat na modernizaci svého areálu a tím je odstíní negativních vlivů pro občany, kteří tam bydlí. Tím pádem ten val by měl odlučnit. Ten provoz zároveň chtějí zastřešit i vlastně dokládku a nakládku, kterou tam mají a tak dále. Jo, snaží se opravdu Škoda Auto investovat do toho svého provozu, stejně tak jako snižovat i uhlíkovou stopu, kdy mají plán, jak úplně být uhlíkově neutrální a v tuhle tu chvíli jsou dokonce i napřed a vypadá to, že by se měli v dohledné době stát uhlíkově neutrální. To je k té zóně Kvasiny. Samozřejmě pokračujeme tam i v budování a v intenzivních pracích na obchvatech a samozřejmě na dopravní infrastruktuře. Jako další téma tady máme schválení rady v tom, aby jsme začali pracovat na další fázi oblastní nemocnice Náchod. Budeme se chtít dát variantou, kdy chceme zbourat stávající pavilon E, který vlastně i tou výstavbou utrpěl škody na té statice té budovy. Ta budova je z roku 1938. Tam, jestli se nepletu, teďka jsem se možná, nejsem úplně přesný, je 1930 až 40 a v tuhle tu chvíli nevyhovuje hygienickým standardům a je potřeba teda s ním něco dělat. Opravdu je lepší jí zbourat za nás, postavit nový moderní pavilon a zároveň i modernizovat pavilon D. Tady to je předjednáno s Náchodskou nemocnicí. Chtěli bychom tam mít cíl, a směřujeme na cíl, aby v roce 2024 bylo možné zahájit třeba nějaký testovací provoz. Je to samozřejmě o tom, jakým způsobem bude ta příprava a jakým způsobem bude probíhat celé to řízení. Je to náš cíl, je možné, že se spozdíme, ale budeme se snažit co nejdříve vlastně dostavět tenhle ten areál, abychom sjednotili jak pršek, tak spodek a tím ušetřili na nákladech až 38 milionů ročně.
Tak já Pavla doplním, prosím, já si neumím představit, že to nezvládneme. Myslím, že v tom musíme pokračovat, protože jinak ta dokončená modernizace nebude mít úplně smysl. Furt neustále nám zůstává nahoře interna a související oddělení, což je velmi náročný na zajištění organizace z hlediska zejména těch operativních oborů. Proto jsme se rozhodli po několika měsíčním zvažování, ať už při jednání předešlý rady, anebo současný, že zvolíme změnu variantu E. Upřednostníme ji před variantou I, která nám nabízela možnost postavit nový pavilon vedle těch dvou nových. Z jednoho prostého důvodu, protože jsme přesvědčeni o tom, že stejně bychom se museli věnovat Ečku a Dčku, že nás to vychází levněji, odhadujeme zhruba o 130 milionů nás ta varianta vyjde, časově bude velmi pravděpodobně ještě ta varianta úspěšnější, protože odhadujeme to projektování 15 měsíců, chtěli bychom začít v roce 22, jak jsem říkal, abychom končili 24. Může se cokoliv objevit v souvislosti s projektováním a podobně, ale jsme přesvědčeni o tom, že to je varianta, která je nejsmyslplnější vůči oblastní nemocnici Náchod a určitému cíli, který jsme si vytkli. Možná bych upozornil, že v tuhletu chvíli budeme mít při spuštění pavilonu těch dvou nových a přestěhování všech těch oborů v rámci nemocnice z ty horní všechno k dispozici dole, s výjimkou opravdu jenom ty interní a těch oddělení, to znamená včetně dětského a podobně. Ta modernizace nebo rekonstrukce úplně nová budovy E musí být souběžná s modernizací budovy D, abychom předali tu nemocnici kompletní, dejme tomu v tom roce 24 odhadovaný náklady se pohybují někde kolem 500 milionů i v souvislosti s tou modernizací toho objektu D. No, tak proto jsme se rozhodli pro tuto variantu, budeme ji dávat na zastupitelstvo jako návrh a jsme přesvědčeni o tom, že je to vlastně nejefektivnější způsob k tomu, abychom dokončili modernizaci Náchodské nemocnice. Tak jestli k těm investicím nějaký dotazy?
Tak já se zeptám, co jsi s Vinislavou Zlanovou, mluvilo se o Rychlovské nemocnici, o tom pavilonu?
Ano. V současnosti máme stavební povolení pro rychlostovou nemocnici, dokončujeme projektovou dokumentaci. Samozřejmě musím podotknout, že stále nám vázne financování a příslib vlastně od státu, kdy jsme měli dostat do našeho rozpočtu 300 milionů. Záleží, teďka zvažujeme, jakým způsobem budeme postupovat dál. Předpokládám, že Martin jede na jednání na vládu s paní Schillerovou, jestli se nepletu, připravujeme pro to podklady a asi víc tady k tomu řekne pan hejtman.
Už nějaké předběžné jednání probíhaly, samozřejmě apelujeme především na ministerstvo financí a ministerstvo zdravotnictví, aby nám pomohli s touto investicí, tak jak se k tomu zavázali. Mimochodem jsme měli jednání s vrcholovým vedením Škody Auto s tím, že jsme se opakovaně utvrdili v tom, že ten zájem je veřejný a že tak silný partner jako Škodovka v tom regionu má eminentní zájem na tom, aby jsme se věnovali i zdravotnictví a myslím, že nějaká synergie se tady dá očekávat. Nicméně já mám v tomto týdnu a příštím naplánované jednání, dílčí pracovní a samozřejmě vás o tom budeme informovat. Jedna varianta je, že se nám prostě podaří získat to, co bylo původně slibováno, to znamená minimálně těch 300 milionů. Přesto se na to připravujeme i z hlediska nějakých finančních prostředků, které by byly v dispozici i od nás. Už teďka nějakým způsobem počítáme s určitou sumou, kterou máme za prodeje pozemku v zóně Kvasiny Solnice. Nicméně ten první, ta první otázka a odpověď musí přijít na to, jestli naplní vláda to svoje usnesení v tomto bodě. Pokud ne, tak se tomu budeme muset věnovat jiným způsobem, ale chceme mít tak nějak na přelomu roku jasno. Jenom připomínám, jsou tady i další možnosti, jako jsou ty evropské fondy a podobně, ale nicméně teď si myslíme, že se bavíme o průmyslových zónách, bavíme se o tom, co vláda slíbila, a bavíme se o tom, že my jsme vlastně připraveni a investovali jsme už daleko víc peněz, než bylo původně avizováno, nebo než bylo původně požadováno i ze strany vlády. Takže jsem pevně přesvědčený o tom, že můžeme nasměrovat nějaký dohodě s vládou, respektive s ministerstvy, které to budou následně zajišťovat.
Je tam nějaký odhad, kolik to bude stát na základě té projektové dokumentace?
Přibližný odhad vlastně na projekt, na celou stavbu by mělo být 650 milionů.
Děkuji.
Myslím, že důležitá věc do regionu, jsme strašně spokojeni s tím, že máme stavební povolení. Jo? Myslím, že jsme očekávali daleko větší problémy a tohle je první předpoklad k tomu, abychom tu investici byli schopni zrealizovat v nejbližší době. Tak dejme tomu, bavme se od toho 1. dubna, kdyby to mělo být všechno spuštěné, ale máte tam gynekologii, dětskou, porodnice, internu zjednodušeně. Když tak mě poprosím doplnit Zdeňka. Ne, a chceme se stěhovat všechno do těch dvou pavilonů, jsme domluvaný na těch reorganizacích v rámci toho uspořádání sportku nebo dolní části nemocnice. A nahoře by po přestěhování do těch dvou pavilonů měla zůstat pouze interna a související oddělení s internou, jo? To znamená dialýza a takové další věci. Jinak všechno to dětský, zjednodušeně gynekologie, porodnice, to všechno pojede do spodní části nemocnice.
Akorát doplním, že možná v rámci rekonstrukce se tam bude muset přesunout na dočasnou dobu onkologie, ale jinak plánujeme, aby to bylo všechno dole.
Ten pavilon E tedy, ten bude prázdný, určený k demolici. A potom ještě jedna věc, součástí prvního tendru byla i obce pro vítěze Geosa a BAC. Bude ta obce uplatněná, nebo bude vypisovat nové výběrové řízení? Já teď nevím, jestli ta obce byla na to úžko, nebo tak to vlastně byla. Jak se tam bude postupovat v hledání vlastně dodavatele?
Tuhle tu chvíli my musíme vypsat, musíme získat projektovou dokumentaci, stavební povolení a vlastně všechnu tuhle tu papírovou válku. Jedná se o to, že stavební obce byla pouze na stavební práce a ta nám za půl roku vyprší, takže ji nemůžeme využít.
Aby jsme tomu rozuměli, ve své podstatě i v souvislosti s tou obcí by se muselo pracovat na projektové dokumentaci. Ta v současné době není. To znamená, my jsme teďka v tuto chvíli v situaci, kromě ty finanční výhodnosti varianty E, a dejme tomu toho celkového uspořádání, jsme v situaci, že stejně bychom takzvaně začínali od začátku a ta obce by se mohla uplatnit jenom v případě, že bychom měli u vozovkách projektovou dokumentaci, stavební povolení a podobně, což nemáme.
A bylo by jedno, jestli by to bylo na tu přestavu Ečka nebo na
to? Ne, tohle to se týká jenom toho, ty varianty s tím Ičkem.
Jo. A od té jdeme pryč.
Ta obce je ve své podstatě možnost, s ničím není spojená dalším a nám se jeví v této chvíli daleko efektivnější a výhodnější varianta pokračovat modernizaci tou rekonstrukcí Ečka.
Děkuji.
Já si poprosím Zdeňka, jestli to z hlediska toho zdravotnictví doplní ještě, protože
já
samozřejmě...
Já myslím, že to říká přesně, tam ještě nevýhoda z toho rozdělení té nemocnice je taky finanční provozně, protože je spočítáno, že ta oddělená interna vzdálená od současných nových pavilonů přinese náklady navíc kolem 30 milionů korun ročně v té logistice a v tom provozu té nemocnice, takže i z toho důvodu je dobré každý rok, který se ušetří vlastně na tom provozu, který nastane od dubna, každý ušetřený rok přinese té nemocnici nějaké peníze samozřejmě. Ty nové pavilony také jsou provozně dražší než ty staré, že jo, svým způsobem. Netýká se jich údržba, ale jenom třeba na energii, ten pavilon, který se dostavil, přinese na 350 tisíc korun na kterýma energie vyšší. Ale přesto to sestěhování je důležité, jak funkce přiblížení taky z toho provozu té nemocnice důležitý i finančně.
Myslíte, co s tím horním areálem, že to všechno dopadne?
Horní areál by se plánovalo jako lůžka následné péče dlouhodobé, protože těch máme v kraji deficit řádu v podstatě jednotek stovek nebo více desítek v celém kraji a mohli by se tam přestěhovat některé léčebné dlouhodobě nemocní, jako například nevyhovující prostor v Jaroměři, bývalé nemocnici, a to se uvidí, ale nechceme to pouštět ze zdravotnictví, chceme to podržet pro následnou péči.
Děkuji. Pane doktore, můžu na vás taky s dovolením. Včera dozorčí rada zdravotnického holdingu odvolala paní Burešovou z představenstva, z funkce i z představenstva. Chystáte další personální změny ve struktuře zdravotnictví na některých postech ředitelů nemocnic, například Krušnov, Nácov, nebo bude pokračovat? A můžete potvrdit, že ve čtvrtek představenstvo zvolí pana Tomašíka, novým předsedou představenstva?
Jestli představenstvo zvolí pana Tomašíka, nevím, ale jdeme tam s tou myšlenkou, jo? Že by řídil ten holding. Je to ještě na dohodě s panem doktorem Řezničkem. A včera odvolalo paní inženýrku Urešovou dozorčí rada s tím, že tam vlastně neplnila tu úlohu, pro kterou byla asi do toho podniku původně povolána. Jo? A trošku se její pozice jevila také nadbytečnou v současné době.
Chystáte další nějaké změny podobného?
Chystáme změny, jenom že dozorčí rada doporučila představenstvu, aby kvůli novému korporátnímu zákonu musíme změnit správní rady oblastních nemocnic, takže nově je doporučováno, aby správní rada byla tříčlenná, aby ní byl ředitel nemocnice jako jeden člen, dalším členem další člověk z nemocnice a jeden člen by byl z holdingu. Tím vlastně by dávám větší důraz na samostatné řízení nemocnic, poté, co se ustoupilo od toho jednoho IČA jedné nemocnice.
Tak já se tam ještě konkrétně chystáte změny na postech ředitelů nemocnic Trutnov a Náchod?
Ne.
A ještě poslední věc, poprosím, okomentujte, prosím, výši odstupného 720 tisíc korun pro paní Urešovou.
To vyplývá ze smlouvy, kterou v představenstvu měla, která byla kdysi sepsána. Tak.
Nepochybuji, váš názor na to v této době?
No, myslím si...
Nelíbí se nám to. Nelíbí
se nám to. Době nelíbí, ale bohužel...
Nelíbí se nám
nic
to,
nenadělám.
Tak nelíbí se nám to a myslím si, že to je pro nás docela podnětné zjištění k tomu, abychom při řízení zdravotnického holdingu a obecně oblastních nemocnic přehodnotili ty stávající smlouvy, tak jak jsou nastaveny.
Upravili těm budoucím členům představenstva holdingu smlouvy, pokud to půjde, že jo?
Aby se staly ty smlouvy mravnými tady.
Aby se staly mravnějšími, no.
Děkuji.
Jinak předpokládáme, že tohle je první opatření, které v souvislosti s řízením zdravotnictví a holdingu a oblastních nemocnic činíme. My jsme prostě chtěli reagovat na ten korporátní zákon a umíme si představit, že se budeme opravdu zaobírat tou myšlenkou, jak efektivně řídit zdravotnický holding, respektive oblastní nemocnice. Ale to je otázka, kterou tady budeme diskutovat a možná někde v příštím pololetí se k tomu vrátíme. Tohle je prvotní opatření organizační a personální, které jsme chtěli učinit.
Je to samozřejmě to zdravotnictví o tom, že nesmíte do toho řezat nebo sekat, protože musí fungovat pořád. Jo? Takže primární, teď ještě doba covidu, takže nějaký razantní změny, které by se nám mohly vymstít v té zdravotnické péči, takže postupně.
A my ani jako nepřemýšlíme teďka o nějakých razantních změnách, aby to
ne,
bylo jasný.
Ne, ale vyházet někoho.
Tak, přesně tak.
Rozbil by se ten současný systém, který v kraji si myslím velmi dobře s ohledem na covid funguje.
Ty diskuze se vedly i v minulosti a prostě došli jsme k názoru, že budeme chtít ten systém toho zdravotnického holdingu a oblastních nemocnic řídit s větším vlivem nebo napřímo, ale my se musíme bavit o tom modelu. Teď jsme kvůli korporátnímu zákonu museli učinit ty změny, které jsme vám tady řekli.
Můžu na ten začátek, prosím, ještě. Dozorčí rada holdingu, který pracuje teď v jakém složení a kdo za chvíli se vymění. Já si to můžu vzít po jménech.
Můžete.
Pan Savicar, ten tam zůstává.
Je členem
dozorčí rady. Pak tam byla paní Pracíková.
Zůstává.
Ta zůstává. Pak tam byl pan Kochan.
Zůstává.
Zůstává. A teď tam byl pan Hejzlar, nebo pan Trpák?
Trpák.
Trpák tam
byl. Není.
Trpák. Ten není tedy. Pak tam byl pan Dohnálek.
Není.
Ten je tedy byl odvolán, jo?
Ano. Místo něho je tam pan Sadusar. Vlastně.
Pak tam byl pan Machů.
Není.
Byl a novými jsou tedy kdo? Zůstává. Sadusar, Pracíková, Kochan.
Ano. Novými čekáme ještě na rozhodnutí Pirátů, kteří mají svoje, jak se jmenujete?
Máme své interní procesy, kde my vlastně i do dozorčích rad vybíráme
a vybírají s velkým výběrovým řízením, takže tam čekáme na jednoho Piráta ještě.
Vy jste se stal předpokládáte.
A já jsem staronovým členem po třech letech.
To máme čtyři, pan Sabica, pan Pěcíková, pan vy a ještě tam je někdo? Pan Čáp,
a jo, a Honza Čáp je tam nově, samozřejmě. Profesor Čáp, který je zastupitelem za KDU krajským.
A jedno místo bude pro Piráty.
Ano.
To znamená, pořád bude dozorčí rada šesti členů.
Ano.
Děkuju. A tedy dozorčí rada včera, tato v novém složení předpokládám, rozhodla o změnách představenstvů. To znamená, odvolala paní Burešovou přímo z představenstva, nebo z...
Odvolala jako členku představenstva, tím pádem ze všeho, že jo?
Představenstva, ano. Ještě nějaké změny udělala představenstvu dozorčí rada?
Ne.
Ne. To znamená, zůstává...
Doporučila pan... představenstvu koncipovat, jak jsme o tom mluvili, ty správní rady nemocnice vlastně.
Takže zůstává tam pan Tomášík, Řezniček, Mach, Procházka, Sláma a Flávra?
Zatím jsou tyto lidé všichni členové představenstva.
To znamená šest. Lichý počet doplníte nějak, nebo jak to tam plánujete?
No, tam měl předseda při rovnosti dva hlasy, myslím.
To měl to dozorčí radě. Myslím.
Dozorčí radě, je pravda.
Ne.
Uvidíme, to představenstvo holdingu se taky možná trošku nějakým způsobem ještě změní, ale teď ho necháme takhle, jak je.
Ještě jednou, my jsme přesvědčeni o tom, že do doby, než padne zásadní rozhodnutí o změně řízení holdingu, respektive nemocnic, tak toto chvíli může představenstvo fungovat v tomto složení s tím, že je odvolaná paní inženýrka Uršová.
Ano.
Ano, to je návrh, nebo respektive takhle se o tom debatoval na dozorčí radě a ještě jednou podotýkám, my jsme se udělali, nebo si způsobili pouze těm korporátním požadavkům a předpokládáme, že v prvním pololetí příštího roku se k tomu vrátíme, až ta situace bude nám umožňovat se o tom jakoby bavit bez nějakých dalších souvislostí, například tím, že nemocnice nám teďka poskytují v první řadě péči, kterou potřebujeme v souvislosti s covidem a dalšími věcmi.
Vás poprosím, pane doktore, jestli byste mohl nějak více rozvést vaši větu. Paní Burešová nesplnila úlohu, pro kterou byla povolána.
No, nesplnila. Nesplnila, protože myslím, že daleko víc práce odvedli pan Tomášík s panem Řezničkem a další členové a ona to brala v poslední době spíše jako pozici, než jako zaměstnání.
Já se k tomu přidám, já si myslím, že dlouhodobě se tady o tom diskutuje, jestli ten holding zdravotnický je v této chvíli efektivní, jestli nám přináší tu očekávanou činnost a výsledky a podobně. Myslím, že se o tom debatovalo několikrát na radě i v minulosti. My jsme o tom měli možnost taky tady spolu s radním a ostatními debatovat a jsme prostě přesvědčeni o tom, že holding pod vedením paní Uršové nenaplnil očekávání, které máme. Proto jsme přikročili k této změně, nebo respektive dozorčí rada holdingu k tomu přikročila a jsme přesvědčeni o tom, že se k tomu systému vrátíme v tom dalším období.
A proto jí poděkujeme 3,25 milionu korun.
To pro nás je věc, jak jsem tady říkal, určitě podnětná, protože já se nestačím některým věcem divit. No.
To jsem to řekl kolega tady, takže ji potvrzujete.
722. 22, pardon.
Myslím, že to tam je.
44 krát 5.
Jak vy to máte v televizi? Podobně nějaký smlouvy?
Tak, určitě.
Tak to je dobře.
A tam to nazváno jak? Jako odstupné, nebo zlatý padák, nebo jak
to
znamená?
Ale to tam prostě má ve smlouvě, no. Když skončí, tak dostanou tyhle ty peníze. No.
A ona měla jako nějaký, když jste čekali do vypršení jeho mandátu, to bylo až kdy?
Prosím, optejte se bývalého, nebo na představenstvu, já vám k tomuhle neřeknu.
Vím,
tam je jasná smlouva, která zní takto, že když to zaměstnání skončí, tak dostane tyhle peníze. Že jo. Údajně, když jsem se na to ptal, tak to bylo řešeno tak, že normální člověk má dvouměsíční výpověď plus odstupné tři platy.
Pane, vy jste byl v radě, viděli jste jako radní předcházející o této smlouvě, o této výši?
Já jsem nevěděl o těchto detailech ty smlouvy, pro mě to bylo překvapení. Že je takhle, takhle koncipováno odstupný u takto vysokých manažerských pozic ve zdravotnickém holdingu. A nepovažuji to za správný. Prostě nepovažuji to za správný. Já dlouhodobě jsem kritik činnosti holdingu. Myslím, že to se dá veřejně dohledat. A jestli jsou ještě takhle koncipované smlouvy na vysokých manažerských postech ve zdravotnictví, tak si myslím, že to je podnět tomu, abychom se na to zaměřili a podívali se, jestli to takhle považujeme za správný do budoucna.
Další dotaz do diskuze. Tak asi jsme vyčerpali všechna témata, já vám děkuji.
Tak vám děkujeme a těšíme se příště.
Děkujeme na stranu.